Kako začnemo? Najprej bi vas lepo pozdravljali v imenu Društva za dolomitsko psihoanalizo, ki v sodelovanju s Knjigarni Alizir organizira tole tiskovno konferenco, v kateri bomo predstavili dve noviteti iz knjižne zbirke Analita. Moram reči, brez vsake lažne ali ne lažne skromnosti, absolutna dva izmed vrhuncev te zbirke v različnih pomenih teh besedem pogledih, stilističnem, filozofskem, tako naprej, psihoanalitičnem. Zdaj, glede na to, da skratka za dve knjigi gre, ena je knjiga Aleša Bunte, Magnetizem neumnosti, Platon, Erazem, rotterdamski Alan Ford, druga je knjiga Mladena Bularja, Oficiri, sluškinje in dimnikari. Kot vidite, podnaslov prve in naslov druge imata določeno strukturno kompromijo. Bomo mogoče do tega še prišli. Skratka, začela bi z knjigo Aleša Bunte, ki je tudi prva išla, tako da je vedno treba najdeti nek arbitrarni vrstni red predstavitve, recimo, da bo to ta. Skratka, Magnetizem neumnosti, Platon, Erazem rotterdamski, Alan Ford. Gre za knjigo o neumnosti, ki v osnovi, povedala bom samo par besed, preden dam besedo avtorju, stvari sami, skratka, kjer gre za vodilo knjige, nekako sta dve vprašanji. Ena je, kakšen je filozofski oziroma človek ontološki status neumnosti. Ali gre zgolj za nekaj, kar je mogoče misliti v terminih privacije, recimo privacije uma, kot je bilo to skozi neko celotno filozofsko tradicijo postavljeno, ali je mogoče misliti to še na kakšen drug način. In tukaj gre kljub, recimo, žvečkljivosti, mogoče somejnosti teme na prvi pogled za neko zelo projicljivo, utemeljeno, globoko, če nekako rečem, filozofsko analizo tega vprašanja, ki začenja pri Platonu in se, morda paradoksalno, ne konča, ampak mogoče bi to lahko rekli, doseže višek pri Alanu Fordu. In mislim, da je v zvezi s tem potrebno reči nekaj, namreč to ni tiste vrste obravnava, recimo Alana Forda stripa, ki je recimo še kako popularna v postmodernističnem pisanju, da vzamemo nek domnevno nevredni objekt raziskave, nek šunt, neko šunt literaturo, pa je obravnavano kot najresnejši filozofski, kot najresnejše filozofsko delo ali pa problem, ampak je dejansko zato, da avtorju tukaj uspe izluščati, postaviti v prvi plan neko realno filozofijo, ontologijo samega Alana Forda stripa. Skratka, gre za neko verjetno dosti edinstveni projekt v, ne samo v našem prostoru, v nasploh, bi rekla, v prostoru, ki ga ta strip določa. Torej, neko študijo, ki ni študija stripa, temveč dejansko neko izluščenje nekih zelo zanimivih, provokativnih filozofskih predpostavk samega tega stripa. Skratka, figura neumnosti, ali gre zgolj za privacijo, ali ima nek lastni ontološki status, ali je zgolj neum, oziroma zakaj neum ravno ne more biti neumen, zakaj moramo imeti um, da smo lahko neumni. To je ena linija raziskovanja premisleka v tej knjigi, druga pa se na nek način poskuša izluščiti neko figuro neumnosti ali pa radikalizirati neumnost do neke skrajne figure, ki bi jo iztrgala tej tako imenovani prisrčni, dobrodušni, simpatični neumnosti. Tako, koliko je neumnost, ne jo še tako psujemo, vendar je konec koncev nekaj, kar lahko ali pa praviloma izpade kot nek v skrajni instanci simpatični privesek uma. Tako, poskuša tukaj Bunta to misliti v neki skrajni obliki, to figuro, in to skrajno obliko, če najde v nekem drugem stripu istega avtorja, kot je tudi avtor Alana Forda, skratka, to je, prosim, nekron je strip, ja, ne, to sem si zapomnil, mislim, da si bo še kdo knjigo prebral, skratka, preko katerega izluši to. Zdaj, jaz ne bom več dolgo vezla, pa bi prepustila kar besedo Alešu Bunti, da sam pove nekaj o...
Najlepša hvala. V bistvu mi je skoraj že zmanjkal materijala, pa bom sem poskusil. Zanimivo izjavo možatost je tipično ženska lastnost. Zdaj ne rečem, morda nekaj celo je na stvari. V Skandinaviji so recimo precej popularni tečaji, ker plahe moške poučujejo, kako se soočiti z dominantnim vplivom odločnih skandinavskih žensk. Vse pa bi iz te izjave težko potegnili neko univerzalno resnico. Recimo, da le ni povsem nujno, da so vse ženske možate in da je možatost nasploh samo eden izmed splošnih atributov ženskosti. Nasprotno pa za temo moje knjige, Neumnost, ta formalni paradoks dejansko velja v popolnosti. Obstaja neka univerzalna resnica o neumnosti in ta se glasi, neumnost je pozitivni predikat svojega nasprotja. Zdaj, kaj hočem s tem povedati? Neumnost spontano dojemamo kot nasprotje oziroma pomankanje pameti. Pri tem pa nehote spregledamo, da je vendarle samo neka pamet lahko neumna. Neumnost je privilegij razumnih biti. In seveda nekdo, ki je neumen, ni pretirano pameten. Vseeno pa mora biti dovolj razumen, da je sploh lahko neumen. Zdaj ne se sliši to še tako čudno, ampak neumnost je v prvi vrsti dokaz razuma. Nekdo, ki klati neumnosti, ni nujno neumen. Vsekakor pa je, to lahko trdimo z vso gotovostjo, razumno bitje. Zdaj to nenavadno prepletanje razuma in neumnosti, ki ga je pisatelj Vitold Gombrowicz ustrezno označil z besedo kosubstancialnost, nima samo neke igrive konotacije. Dejstvo, da je neumnost hkrati negativno nasprotje in pozitivni predikat neumnosti, da je v jedru njene biti vedno nujno nek minimum intelekta, zbranjenega dozdevnega nasprotja. Zdaj to dejstvo je ključno predvsem iz nekega spoznavno-teoretskega razloga, ki ga mora vzeti za podlago vsaka resna tematska raziskava neumnosti. Do spoznanj o neumnosti se očitno lahko dokopljamo samo skozi preučevanje razuma. Še več, povsem možno je, da velja tudi obratno. Tudi kompleksnemu delovanju človeškega razuma nikoli ne bomo zares prišli do dna, če ne bomo usporedno z delovanjem razuma raziskovali tudi neumnosti, ki je z razumom očitno neločljivo prepletena. Znanstveniki se bodo slej ko prej morali priti na jasno, da bo potrebno usporedno z opevanim projektom umetne inteligence začeti razvijati tudi nekakšen projekt Artificial Stupidity. Zdaj, v knjigi se problema neumnosti lotevam predvsem prek štirih avtorjev. Platona, Erasma Rotterdamskega, čeprav njem prav veliko ne govorim, je zelo pomembno vlogo odigral tudi Gilles Deleuze. Najobsežnejše poglavje pa je posvečeno delu stripovskega umetnika Roberta Raviola, sicer najbolj znanega kot soavtorja legendarnega stripa Alan Ford, ki ga je Raviola sicer podpisoval z umetniškim imenom Magnus. Zdaj, rezultat knjige ni nekakšna definicija neumnosti. V tekstu se sicer dotaknem nekaterih poskusov definiranja neumnosti, omenil predvsem delo filozofa Alana Rogerja, vendar pa je glavni cilj moje knjižice drugačen. Raziskal sem več tipov že navedene kosubstancialnosti, neumnosti in razuma, se pravi njenih medsebojnih prepletanj, njenih medsebojnih pregibov, predvsem pa sem poskušal razvozlati enigmo neustavljive privlačnosti, s katero nas navdaja neumnost. Ne samo razumeti to nenavadno privlačnost, ampak se skozi serijo miselnih manevrov nekako pretihotapiti za hrbet. Zgradbo knjige, če se izrazim malce arhitektonsko, vzdržujeta dva glavna loka. Zdaj, prvi spaja pomen, ki ga ima neumnost znotraj Platonove filozofije z Alanom Fordom. Zdaj, drugi lok pa povezuje Erasmovo hvalnico norosti z nekim malce manj znanim Raviolovim stripom, pornografsko, satirično grozljivko Nekron, pri čemer izhajam stališče, da je Raviolovega Nekrona na nek način možno brati kot hrbtno stran Erasmove hvalnice. Zdaj, se ne morem spuščati v podrobnosti, zdaj so niti, ki povezujejo glavne elemente, kljub kratkosti knjižice, precej široko razvejene. Izkoristil pa bi priložen za nekaj stavkih pojasnim verjetno najbolj specifično potezo knjige, torej filozofsko rabo Alana Forda. Zdaj, kot prvo, nikakor ne gre za estetiko v tradicionalnem pomenu besede. V knjigi ne gradim na tem, da bi s pomočjo filozofskega konceptualnega aparata poskušal pojasniti, kaj je bistvo tega stripa. Del razprave sicer gre v tej smeri, vendar pa to niti ni tako odločilnega pomena. V bistvu mi je šlo bolj za pripravo terena. Alan Ford in Nekron nista vzeta samo kot objekta raziskave, ampak sta v prvi vrsti tkivo ali bazen, iz katerega zajemam material za formiranje novih filozofskih pojmov. Zdaj, superhika ali nekrofilska junakinja Nekrona Frida Boer, zanj nista več samo stripovska lika, ampak koncepta, ki pa seveda ohranjata vso svojo, to je trenutno pač zelo popularna beseda, umetniško plastičnost. V resnici tu gre za neke sorte plastično kirurgijo. Zdaj, svoj početje bi torej v osnovnih okvirih prej lahko spravil v register inestetike, pojma, ki ga je upeljil Alain Badiou. Zdaj, pri inestetiki, za razliko od estetike, ne gre za filozofsko pojasnjevanje, kaj je umetnost, ampak za analizo intervencij umetnosti znotraj same filozofije. Skratka, prej nekakšna, bi rekel, dejavna inestetika kot pa estetika. Vseeno pa je moja stava glede Alaina Forda predvsej drugačna od tega, kar je verjetno podpisal Badiou. Zdaj, moja glavna in najbolj tvegana teza o Alainu Fordu je namreč, da Alain Ford že sam po sebi ima neko strogo ontološko razsežnost. Oziroma, da je njegova najpomembnejša komponenta prav neka specifična ontologija, verjetno celo bolj kot družbena satira, čeprav sta oba elementa seveda povezana. Zdaj, v Alainu Fordu je vse polno izjav tipa v blatu je istina, jemlji revnim in deli bogatim. Ne izgubljajte upanja, vedno je lahko še slabše. Bežimo, njih so dvojica, a nas dvoje smo sami. In podobno. Vse te izjave seveda po sebi seveda izpadajo običajno bešenjaški humor. In seveda tudi gre za obešenjaški humor. Vseeno, pa če vse te izjave spravimo na nek skupni imenovalec, in jih začnemo motriti iz filozofskega gledišča, če jih začnemo misliti skupaj z nekaterimi tradicionalnimi filozofskimi teorijami, se nenadoma začnejo dogajati čudni efekti, ki se postopoma sestavijo v neko razmeroma kompleksno in unikatno ontološko tezo, ki v prvi vrsti zadeva aristotelski pojem privacije, oziroma predstavlja neko temeljno redefinicijo tega pojma. Na ta način, s pomočjo redefinicije pojma privacije, pa se seveda odpre tudi možnost nekega drugega pogleda na neumnost, ki je že iz časov krščanske patristike in v tem pogledu se ni prav veliko spremenilo definirana prav kot privacija uma.
Vprašanje. Mogoče že ta hip lahko, na hip odpremo podest publiki, če bi slučajno. Če komu ni bilo kaj jasno v tem predstavitvi, ja, to vse.
Lahko se rečim z vlastnim vprašanjem.
Ja, ja, lahko se
rečim. Zdaj, ne, lahko, ja.
Ne, rekel se, da ti je strepo v principu, znači, priprema terena za govor o neumnosti, o gluposti, ne? Sad zanima me, da li ima neke veze, da li ti pomaže taj element nekruna, da je to pornografski strip i da je ona nekrofilka i to. Znači, da li nalaziš neku vezu između tog pornografskog kao nešto što je totalno, što može na drugačiji način da redefiniše pojem privacije, ne, i seksualnosti uopšte sa pojem neumnosti.
Zdaj, u osnovi, ram to. Mislim, jaz tega osnovi ne rabim, mislim. Falustu, loki držim že to, pač nek del odgovora na kolegičino vprašanje, da upletam zdaj s tem udom, brez nekega posebnega pomena, ki je moj glas zgleda dovolj z obsega ta manjši prostor. Zdaj, v osnovi mislim, da ne. Mislim, da ni zdaj toliko ključno, da je ravno pornografija. Mislim, mogoče se, ne vem, ena ali pa dva izvoda knjig boste več zaradi tega prodala. Mislim, tudi to ni bil glavni namen. Mislim, da gre v osnovi za naključje. Ne bi rekel zdaj, da ta pornografski element sam po sebi zdaj, da nekaj, neko bistveno noviteto celi zadevi. Mislim, seveda pa odpre neko dodatno dimenzijo, bi rekel, ne, mislim, pač, ker ta, na nek način, če govorimo o neumnosti, ne, o neumnosti, ki jo najdemo, najdemo vse povsod, ne, ampak hkrati pa vendar treba seči tudi malo dnu, ne, mislim, skratka, je treba seči, ne vem, stvarem, kot so pornografija, kot so, ne vem, mislim, nek malce manj okusen humor in tako da, mislim, skratka, ja, mislim, apsolutno, ko sem se ukvarjal s tem, sem imel neko tendenco k dnu, no, mislim, in v tem ziru, ja, mislim, v tem pomenu bi rekel, da mogoče pač je ta pornografska komponenta pa tudi konstitutivna, no, mislim, za celo zgodbo.
Če lahko samo med klic ni zapocenjevati mogoče tega učinka na prodajo, to vrstne stvari, ker če sem kratka anekdota, ena izmed knjig iz naše zbirke, prav tako je imela naslov Kako ona uživa. Skratka, šlo je absolutno za izbor tekstov Lacana in Freuda na temo ženskega užitka, ampak učinek v knjigarnah in na budžet je bil pa občutno večji, kot se sicer recimo.
Isto velja za interpretacijo sanj.
Aha, interpretacija sanj, no? Dobro. Še kakšno vprašanje mora? Znači, pa, skratka, če to ni nujno potrebno za vse potrebe snemanja, potem se zaenkrat lahko se sključimo. Nadaljujemo z drugo knjigo iz današnje predstavitve, skratka, Oficir iz služkine Dimnikar. Pretiha sem. Sem pa čisto izklopila. Skratka, še enkrat, Oficiri služkinje Dimnikarji. Mislim, da se vsi strinjate, da boljšega naslova verjetno še nismo imeli v tej zbirki, pa tudi v kakšni drugi, ne. Mislim, da če mi dovolite, bi rekla, da poleg recimo neke lepovne konceptualne vrednosti tega naslova, kateri še vrnemo, mislim, da obstajajo tudi zelo praktične v uporabnosti tega naslova. Recimo ena, ki mi prije na pamet, ne vem, če klasična cena zapeljevanja, ne vem, če fant pripelje domov dekle, pa ima lučno, pa pogovor ne steče in potem na polici zagleda knjigo z naslovom Oficir iz služkinje Dimnikarji in seveda vprašal, kaj pa je to? Lahko poveš, kaj je to? In mislim, da pogovor, ki se razvije potem ob razlagi tega obeta, da bo se tvar še razvila naprej. Skratka, naslov, ki mogoče ne zasluži, ko govori zase, kot se temu reče, hkrati pa v njem govori dejansko tudi prvo poglavje, celotno prvo poglavje knjige. In mislim, da bo tudi mladim verjetno kaj povedal še na to temo, če se bo vzeti potrebno. Skratka, knjiga je zbirka, izbor in zbor različnih spisov, tudi z deloma različnih obdobij, seveda predelanih, aktualiziranih, ažuriranih in tako naprej. Ki pa hkrati jih veže neka izjemno kohezivna nota, poteza. Ta poteza ni samo psihoanaliza, čeprav ne dvomno, je to tisto, kar najbolj zbode v oči, ko odpremo samo knjigo, ampak bolj bi rekla nek specifični problem psihoanaliza, nekaj, kar izlušči sama ta knjiga skozi vse te različne spise, kot specifični problem psihoanalize. In to je neka nenavadna, neobičajna, za psihoanalizo specifična figura dvojnosti, dvojega. Neke dvojnosti, neke ločnice, ki ni niti binarna opozicija, niti enostavno dvoje, dve enici, ki sta sopostavljeni, temveč predpostavlja neko povsem drugačno logiko, antagonizem, lastno nemožnost in tako naprej. Zdaj, to tej figuri mladen sledi in jo izlušči skozi različne probleme, recimo, ki jih psihoanaliza, skozi katere psihoanaliza sama artikulira svojo teorijo, od recimo problematike gonov, te znamenite freudovske dualnosti gonov, ali pa tudi, kaj je gon kot drugo glede na recimo nekaj prvega, če to prvo imenujemo potreba, zadovoljitev potrebe in tako naprej. Skratka, kaj je zdaj ta dvojnost? Kaj je dvojnost, recimo, spolne razlike, kaj je dvojnost sanj, recimo, tega, tiste plati, recimo, ne sanj, ampak vseh formacij nezavednega, ki so vezane, recimo, na bolj na simbolno, označevalno plat in po drugi strani na gonsko, libidinalno in tako naprej. Skratka, skozi celo to serijo poglavi, spisal, če sam preberem na hitro, naslove, skratka na začetku so bile sanje, spis poglavje, ki govori o Freudovih znamenitih sanjah v Irmini injekciji. Nelagodje v kulturi, komentar za znamenite tega Freudovega spisa s poudarkom natanko na temu vprašanju freudovske psihonetične teorije gonov. Freud in politično, še ena izjemno pomembna tema, o dotiku, spet dvojnost, zonalnost in notranjosti, meje, roba, ki generira dvoje, kaj če sploh kaj je drugi, ter Hegel in Freud, absolutna vednost in nezavedno. Skratka, vsem tem spisom je skupno, da ne samo, da obravnavajo neko to singularno formo dvojnosti, ampak je na nek način skozi obravnavo določenih konkretnih problemov šele v polni meri pred nas, pred nami artikulirajo kot tako, problematizirajo, definirajo, artikulirajo, reartikulirajo in tako naprej. Tako da, za kaj več pa prepuščam besedo, kar avtor in radim in pogledam.
Hvala lepa. Najbrž moram začeti s tem, odkot naslov. Oficiri Sluškinje in dimnikar in naslov je mišljen kot enigma. Želel bi, da se bi ga sam spomnil, ampak se ga nisem. Naslov je citat, citat iz Kierkegaarja, iz njegove knjige o ponavljanju iz leta 1843. In tam v nekem trenutku Kierkegaard govori o predlogu, da bi celoto človeškega rodu lahko ustrezno klasificirali z vsemi, z vsega tremi kategorijami, da bi razdelili vse človeški rod na oficire, sluškinje in dimnikarje. Zdaj, seveda je ta predlog videti absurden. Kako bomo zdaj vse možne, možne razslojitve človeškega rodu spravili v te tri kategorije? In ravno v tej absurdnosti, v absurdnosti predloga je, je njegova poanta, v kontingentnosti take delitve. Vprašanje, zakaj klasificiramo, kako klasificiramo, kaj je sploh nek osnovni kriterij, po katerem se lahko lotimo klasifikacije. In Kierkegaard pravi, nadaljuje ta, ta predlog, zatem le bom prebral tudi tukaj strani, ker se mi zdi resnično izvrsten Kierkegaardov citat. Duhovita glava je nekoč dejala, da lahko človeštvo razdelimo na oficire, sluškinje in dimnikarje. Ta opomba, po mojem mnenju, ni le duhovita, temveč hkrati globokoumna in potreben bi bil velik spekulativni talent, da bi lahko navedel boljšo porazdelitev. Skratka, ta razdelitev je izjemna, ne je tako hitro zavreča. Kadar porazdelitev predmeta ne izprazni idealno, potem je treba na vsak način dati prednost na ključnemu, kajti le to vzbuja domišljijo. Razmeroma pravilna porazdelitev ne more zadovoljiti razuma, domišljije pa sploh ne. Zato jo je treba povsem zavreči. Pa čeprav v vsakdani radi uživa veliko časti, delno zato, ker se ljudje hodo neumni, vidimo, da obstaja referenta povezava za prejšnjo knjigo, delno pa zato, ker imajo hodo malo domišljije. Skratka, konec citata. Ko sem pred mnogimi leti prebral ta citat v Kierkegaardju in se nisem mogel nekaj smejati, sem si rekel in si obljubil, nekoč moram napisati knjigo, ki bo nosila naslov Oficiri, sluškinje in dimnikarji. Evo, dream come true, končno, toliko let kasneje. Zdaj, že sam Kierkegaard skratka opozarja na to, da, da je ta pristop, ki se loti klasifikacije preko kontingence, ni kar tako. In da ima ta kontingenca neko neposredno spekulativno vrednost. In najprej veliko vprašanje, mislim, kaj je princip te klasifikacije? Tisti element, ki štrli ven, tisti element, ki je najbolj enigmatičen v vsem skupaj, so nedvomno dimnikarji. Zakaj hudiča dimnikarji? Zakaj oficiri in zakaj sluškinje? Ja, lahko bi rekli, to je moj predlog neke neposredne psihoanalitskega branja te triade, ja, oficiri so pač moški par excellence. Kaj bi bil moški drugega kot pač bojevnik, vojščak, oficir, skratka, to pripada nekako digniteti, časti, kakoli, moškega stanu. Sluškinje so seveda ženske. Mislim, nekako nahajamo se v 19. stoletju in tam citiram tudi, odkot je Kierkegaard pobral to idejo, ta ideja ni njegova, pravi duhovita glava je nekoč dejala in našli so vir. Vir, ki je, ko bi rekel, spada v žanr patriarhalne, mizogine, moško-šovinistične literature. In zato so pač sluškinje nekako ženske par excellence. Pravi habitus ženska je nazadnje, dobro, da je mati žena, se pravi sluškinja. In vprašanje, ki se postavi, je, zakaj potem hudiča rabimo dimnikarje. V tej, če imamo moške in ženske, čemu služijo potem dimnikarje? Zdaj, nekako imamo celo vrsto klasifikacij, ki delujejo na ta način. In tukaj na kratko analiziram jo klasifikacijo, ker Marx govori o tem, da v kapitalizmu vlada svoboda, enakost, lastnina in bentam. Zakaj bentam? Mislim, ok, svoboda, enakost, lastnina, to še lahko razumem. Ne? Ampak bentam. Ne? To je tisti simptomatični element, ker pride na dan nekako neka skrita resnica začetka klasifikacije. Ne? In citiram še nek drug vir Heineja, ki pravi, da najrajši ima ljubezen, resnico, svobodo in račo juho. Ne? Ok, ljubezen, resnica, svoboda še nekako razumemo, ampak Krebs supe. Ne? To je, ko bi rekel, otot moramo brati tisto prvo zaporedne. Ne? Spravi, imamo neke klasifikacije, čisto formalen štos, imamo klasifikacije, ki šele v zadnjem elementu, v popolnoma kontingentnem zadnjem elementu, proizvedijo svojo resnico. In ta resnica je ravno v tem, da so videti popolnoma odštekani na ključni izvenserijski. Spravi, serija dobi naleti na svojo resnico v elementu, ki je izvenserijski. Zdaj, zakaj dimnikari? Neko prvo prvi pristop k razumevanju nam je ponudila že prva psihoanalitska pacijentka. Prva psihoanalitska pacijentka se imenovala Anna O, tako se je imenovala Freud in Breuer leta 1880, imenovala se malo manj romantično Berta Pappenheim, ampak Anna O, vredo. In ta Anna O, ni analiziral Freud, ampak pač Breuer, eden od njenih simptomov je bil v tem, da je v analizi govorila samo angliško, sploh ni hotela v nemščini se pogovarjati. In ko je ta analiza nekaj časa trajala, je sesotka se je zgodila v tej analizi, ampak v nekem trenutku je ponudila dve poimenovanje za sam ta postopek analize. Dve definiciji psihoanalize. Prvi dve definiciji psihoanalize, ki izhajata od prve psihoanalitske pacijentke. Prvi je bil talking cure, se pravi zdravljenje skozi govorjenje, in drug njen predlog je bil chimney sweeping. Se pravi, odkot dimnikari? Že prva psihoanalitska pacijentka je videla, da moramo povezati ta dva pojma. Talking cure in chimney sweeping. Se pravi, nekaj, kar se dogaja skozi govorico, govorico kot princip razločevanja, princip razlike, in nek element, ki se k temu dodaja, ki so dimnikari. In Freud, ki je napisal marsikaj o tem, kaj pomeni biti ženska, kaj pomeni biti moški, je napisal tu in tam tudi kaj o tem, kaj pomeni biti dimnikar. In njegova razlaga je zelo preprosta. Poglejte, dimnikar je to, kar imajo ljudje obeski, razne prašički, štirperjeste deklice, dimnikari in tako naprej. Ne? Ja, prav, sej obstaja stvar že v jeziku. Ne? Dimnikarstvo se je vedno asociiralo z spolnim občevanjem. Imate to v številnih jezikih in tudi v slovenščini, konec koncev obstaja ta zveza. In skratka, če skrajšam to zgodbo, kaj predstavljajo dimnikari v tej navezi? Predstavljajo to, kar psihoanaliza imenuje falični element. Evo. Se pravi, kako lahko razdelimo človeštvo? Človeštvo lahko razdelimo na moške, par excellence, ženske, par excellence in pač falos. Rabimo skratka dimnikar je zato, da bi lahko mislili moške in ženske. Skratka, psihoanaliza je veda o tem, zakaj oficiri in služkinje ne morejo shajati brez dimnikarja. Mislim, tukaj je brez dvoma naveza na knjigo kolega Bunte, ne, ki bi lahko imenovali, kako bi rekel, to je knjiga veda o tem, zakaj Platon in Erazem Rotterdamski ne moreta shajati brez Elena Forda. Ne? Skratko, to je natančno ta klasifikacija, ki se pojavi v podnaslovu, je natančno ta tip klasifikacije, ki mene zanima, ki se mi zdi, da je, ki nas lahko privede zelo daleč. Postaja cela serija taj klasifikacij, to se ne spušča. Zdaj, skratka, zato, da bi lahko mislili spolno razliko, rabimo falični element. Rabimo nek element kontingence, nek element kontingence, ki je dvojna kontingenca. Po eni strani so te klasifikacije, seveda označevalne klasifikacije, se pravi tiste klasifikacije, ki skušajo ravno utemeljiti neko v umu utemeljeno razliko. Neko razliko, ki izhaja iz, iz neke umske delitve. In če pridemo do tega zadnjega naključnega elementa, potem je sam princip razlike, razlika, ki omogoča klasificiranje, postavljen pod vprašanje. Se pravi, imamo nek označevalni problem. Zakaj rabimo nek tretji element, zato da bi lahko mislili razliko kot tako. Po drugi strani pa se vprašanje razlike dejansko veže na vprašanje telesne kontingence. Prvi vprašanje razlike kot take, označevalne razlike kot take, se ravno v tem faličnem elementu veže na vprašanje tega, da smo kontingentno pač telesno tako narejeni kot smo. Otrok se rodi in prvo vprašanje je, a je fantek ali punčka? In obstaja zelo preprost kriterij, najbolj elementarno možen kriterij, kako odgovoriti na to vprašanje. Skratka, plus ali minus, ali ima en element ali ga nima. Se pravi, neki elementarni obliki je vprašanje spolne razlike in to je pač rule of thumb, to je nekaj zelo, tako je zmeri bilo, tako je še vedno, zvedeno na vprašanje plusa ali minusa, prisotnosti ali odsotnosti neke distinktivne poteze in ta distinktivna poteza je anatomsko kontingent. Zdaj, če bi bilo to vse, potem pravzaprav ne bi imeli problema spolne razlike. Potem bi lahko na podlagi prisotnosti ali odsotnosti falosa spolno razliko lahko zvedli na označevalno razliko. Ker označevalna razlika, in to je tisto, kar nas je najbolj elementarni obliki naučil Saussure, je ravno razlika, ki temelji na prisotnosti ali odsotnosti določene distinktivne poteze. To je čista razlika. Samo prisotnost ali odsotnost distinktivne poteze spostavlja razliko. In tukaj, če tako razumemo zadevo, se vprašanje spolne razlike postavi kot vprašanje plusa ali minusa nekega kontingentnega telesnega dodatka. Zdaj, če skušam to zgodbo skrajšati na absolutni minimum, mislim, da je bistvo psihoanalize, tisto, kar se je psihoanaliza naučila o seksualnosti. Ravno v tem, da stvar nikoli ne deluje tako. Če imamo problem spolne razlike, če dejansko obstaja problem spolne razlike, če je iznajdba psihoanalize odvisna od določenega razumevanja spolne razlike, potem ga imamo ravno zato, ker spolna razlika ni zvedljiva na označevalno razliko. Spravi, ni zvedljiva na vprašanje prisotnosti in odsotnosti določene distinktivne poteze. Spravi, obstaja, to, kot je Lacan, realno spolne razlike. Nekaj ustraja, česar ni mogoče zapisati z označevalnim plusom ali minusom, s prisotnostjo ali odsotnostjo. Neko realno ustraja v sami spolni razliki. To je tisto, kar nam pač povzroča problem. In psihoanaliza je nazadnje odkrila dva objekta, dva nenavadna objekta, eno je nezavedno in drugi je vprašanje seksualnosti ali določeno razumevanje spolne razlike in ves namen knjige nekako v zadnji instanci, kako povezati ta dva elementa skupaj, kako razumeti ta dva elementa in kako jo povezati na neko zelo, zelo elementarno razumevanje, kaj pomeni sploh razlika, kaj je to razlika, kako sploh lahko mislimo razliko. In dobro, tega vprašanja se pač lotevam preko neke serije različnih pristopov skozi vprašanje interpretacije sam in tukaj vzamem, da tiste najbolj slovite sanje, sploh sanje v Irmini injekciji. Skozi vprašanje dobro nelagodja v kulturi, vprašanje nagonov, dotika političnega, ampak če preskočim zdaj te razne druge aspekte, o katerih bi lahko le govoril, se bom osredinil mogoče samo na to dolgo poglavje, ki nosi naslov, kaj če sploh kaj je drugi. In zopet, če skušam stvar zvesti na nek absolutni minimum, je mogoče reči, da psihoanaliza temelji na dveh tezah, ki sta videti v direktni kontradikciji. Prva teza je, drugi je absolutno konstitutivna dimenzija. Pravi, že sam Freud je rekel, kaj je nezavedno. Nezavedno je ein anderer Schauplatz, drugo prizorišče. Neko prizorišče, ki je drugo, ki je inherentno drugo v razmerju do prizorišča zavesti. Prizorišče zavesti je recimo prizorišče enega ali samo posredovanja enega, enega, ki ga je mogoče, ki se razlikuje od sebe, pa ga je mogoče zopet povzeti v gibanje enega, enega, ki se lahko razcepi v mnoštvo, ampak je vendarle to mnoštvo komplementarno enemu, tako je drugače. Nezavedno pa je inherentno drugo, glede na to, glede na to sceno zavesti. In po drugi strani, vprašanje seksualnosti. Lacan v nekem trenutku reče zelo decidirano, če govorim o drugem, drugi v mojem besednjaku pomeni drugi spol. Spravi, samo vprašanje seksualnosti je postavljeno v dimenzijo drugega. Tisto, kar druži nezavedno in seksualnost, ta dva osnovna psihoanalitska objekta, je dimenzija drugega. Spravi, neke alteritete, neke drugosti v razmerju do tega, kar je homogeno ali eno. Spravi, to je tisto, na čemer psihoanaliza staja. To je prva teza. Druga teza, ki je v direktnem nasprotju s to prvo tezo, se glasi, drugi ne obstaja. In pri Lacanu najdemo v direktni obliki izrečeno prav v tem, l'autre manque, drugi ne obstaja. Spravi, kako spraviti skupaj dve, na pogled popolnoma diametralno nasprotni tezi, obstoji drugost in drugost je tisto, kar tvori sploh psihoanalitske objekte, in po drugi strani, drugi ne obstaja. V nekem enfatičnem, ontološkem pomenu, drugi ne obstaja. Nikoli ne moremo tega objekta, te drugosti, pripeti na nekaj, kar bi imelo ontološki status. Kar bi lahko dejansko pomenilo neko drugo, ki bi ga lahko prijeli, definirali, zapopadli, ga prešteli. Spravi, lahko bi rekli, centralno vprašanje te knjige, lahko bi izvedli na vprašanje, kako štet od ena do dva? Kako lahko preštejemo od enega do drugega? In to vprašanje je zvezano, dobro, po eni strani z vprašanjem značevanja razlike in tako naprej, in po drugi strani z vprašanjem, koliko spolov obstaja? Koliko spolov obstaja? In pri vprašanju spolne razlike, na vprašanje razlike spravi neko enfatično zatrditev razlike, kot take, in po drugi strani Lacanova izjava, ja, ženska ne obstaja. E, kako lahko imamo razliko, če ženska ne obstaja? Če eno od tega dvojega, domnevnega dvojega, sploh ne obstaja. Dobro, če poskušam pač, privesti ta paradoks potem do konca, bi lahko rekli, drugi ne obstaja. Drugi ne obstaja kot neka posebna entiteta. Drugi nima svoje ontološke konsistence. Nikoli ne moremo reči, drug, to je drugi spol. To je nezavedno. Nezavedno je vedno nekaj, kar se izmakne tisti trenutek, ko se pojavi. Nikoli ga ne moremo prijeti na nek smisel. Pripeti na nek smisel. Ne moramo reči, to je smisel nezavednega. Zdaj smo pa pojasnili te sanje, ki so bile enigmatične. Razrešili smo enigmo, evo, to je njihov smisel. Tisto, kar ustraja, tudi ko razrešimo enigmo, je sama zareza, znotraj katere se nezavedno pojavimo. In pri spolni razliki, na nek način tudi ne moremo nikoli prijeti te drugosti. Če bi ženska obstajala, potem bi lahko rekli, aha, to je drugi spol. Ampak ta drugi spol je ravno nekaj, kar se vsele izmakne. Obstaja neka drugost, ki ne moremo pridati ontološke konsistence. Ampak s tem, da ne obstaja, ne pomeni, da preprosto ni nič. S tem, da ne obstaja, vendar le nekaj od tega insistira naprej. Ta drugi, ki ne obstaja, vendarle nenehno insistira. In Lacan ima pač nek, zapiše v šeju ta stavek, sane vse spado ne pa se krije. Ne, preneha se ne zapisovati. Spolna razlika je tisto, če se ne moremo nikoli zapisati, vsak zapis jo že izda, vendar pa se neneha ne zapisovati. Spravi, samo to nezapisovanje na določen način vztraja skozi zapis. In zadnje je vprašanje objekta psihoanalize, tega, kar je Lacan imel za svoj največji dosežek, svoj največji domet, tisto, kar je zares pogruntal, to, kar je imenoval objekt A. Vprašanje objekta je ravno vprašanje nekega objekta, ki ne moremo reči niti, da je, se izmakne določilo biti. Ne moremo reči niti, da ni. Tudi ni preprosto nebivajoče. Spravi, niti bivajoče, niti nebivajoče. Niti ne moremo reči, da je. ena. Niti ne moremo reči, da je mnogo. Spravi, nek objekt, ki dejansko uteleša samo to ločnico med bitjo in nebitjo in med enim in moštvo, med enim in drugim. In če hočemo v zgodovini filozofije najti nek vir, nek prvo pojavitev tega objekta, potem s tem se tudi ukvarja potem nekaj časa zadnji del knjige, ki skuša pripeti te freudovske operacije na celotno filozofsko tradicijo, potem lahko nemara ta vir najdemo pri samem Demokritu, pri začetniku atomizma, ki je v nekem trenutku postavil to čudno entiteto, ki se jim v grščini reče den, ki ni niti bit, niti ne bit, niti eno, niti mnogo, se pravi neka entiteta, ki ustraja zraven enega in drugega, zraven enega in mnoštva, skozi samo to mnoštvo. In prav Lacan je ta Demokritov fragment, ki govori o den, potegnil na dan, lahko bi rekli den, evo, to je v samem začetku filozofije, v začetku materializma, prvi korak materializma, ni bil to, da zatrdimo materijo. Ni bil samo v tem, da rečemo, materija je podvržena števnosti, lahko razdelimo na nedeljive dele, ki so atomi in tako naprej. Začetek materializma je v tem, da se te števnosti, tem osnovnim elementom doda zraven nek den. Evo, od den do objekta A. To je skozi 2500 let ambicija knjige, kako razumeti ta prehod od den do objekta A. Hvala lepa.
Zdaj tudi, da sem jaz tukaj nekako v vlogi dimnikarja cela pobuda že, da odpremo diskusijo, če obstaja kakšno vprašanje, pod vprašanje replika.
Jaz bi dejansko bil, ker sem pač prej kolegici popolnoma narobe povedal, in pač treba poštevati, tok čas sem se zakovarjal z neumnostjo, da se pač, mislim, tudi sam rad to malo bolj kratke pameti. Mislim, ne, prej sem odgovoril, ne, v resnici je ja. Mislim, seveda, mislim, ta pornografskost še kako ima nek pomen v tem, ko govorim, da pač ta momentum nekrona, ne, to je ta strip, ki pač ima to precej izrazito pornografsko komponento, poskušam ga brati kot hrbtno stran hvalnice norosti. Ne samo hvalnice norosti, ampak tega, ker mogoče edinega momenta, ki ga mogoče tudi hvalnica norosti znotraj neumnosti na sve presečen, to je prav sam ta nenavadni magnetizem neumnosti. Ne? Zapravi, da ne glede v hvalnici norosti imamo recimo klasičen primer, da in razen se tega odlično zavedel. On je to točno vedel, mislim, je to presegel na nek način, ampak mogoče manjka nekaj, kar je že v hvalnici vsebovano, ampak je potrebno mogoče še pod nekim drugim kotom zarezati. In mislim, da to naredi prav ta nekron. Zdaj, o čem govorim? Mislim, govorimo o tem, da pač je neumnost vedno znova nekako izpade simpatična. Ne? Razen gradi na tem, razen hvalnico gradi na ta način, da pač neumnost pove sama, pač lik, literarni lik neumnosti poudari, ne vem, da je ona izvor vseh vojn, ne vem, da je vse hudo, pravzaprav več ali manj njen vir. Ampak na koncu knjige, ko pa vse te njeni veliki izpovedi, nam rata še bolj simpatična kot sicer. Ne? Kle pride v igro pornografija. Ne? Mislim, skratka, dobiti neko drugo figuro te simpatične neumnosti. Ne? In ta druga figura je na nek način vključena, ta znamenita Frida Boer, glavna junakinja Nekrona, ne? Ki pa pač je dejansko, mislim, ima vse to neko pornografsko konotacijo. Dobimo neko drugo sliko neumnosti, kjer mislim, neke vladarice neumnosti, Frida Boer sama po sebi je izjemno inteligentna, ne, ki pa pač je neka, preprosto povedano, zajebana bič in ne neka simpatična transvestitska matrona, kakršna je pravzaprav mogoče ta Erasmova neumnost. Ne, mislim, mislim, zelo transvestitsko je spada, mislim, v zadnji instanci ima malo to konotacijo, neke te simpatične, ne sme se ravno žaliti, no, ker bo, ne vem, mislim, Tako da ima več, mislim, je malo več, imate prav, kolegica, mislim, da pornografija je pomembna, zelo.
Ja, ja, rekel sem to v prvom odgovoru, nekaj sem zaključil, da je konstitutivno, tako da, okej,
hvala. Jaz bi pa še vprašal še Mladena Dolarja glede teh dimnikarjev, če smem kar uskočiti. No. Mogoče povezavi s temi travestiti, ki so zdaj na koncu padali v igro. In sicer, kako, če ste sploh o tem razmišljali na ta način, kako bi upeljali, mislim, a je, ali pa recimo, dobro, takole, kako bi vprašanje hermafroditizma ali pa biseksualnosti, a ima to kakšnokoli zveze z dimnikarji ali nima?
Oziroma, a je to spet neko čist ločeno vprašanje?
Je butasto, no, ampak na nek način, no.
Bom odgovoril v dveh korakih.
Okay.
Prvi korak je ta, da vprašanje biseksualnosti, ne, je Freuda zelo mučilo. In to je v bistvu neka teorija, ki jo je imel od Wilhelma Flisa, od tega svojega prijatelja, zaupnika in tako naprej. Da pravzaprav obstoji nek kontinuum med moškim in ženskim in nekimi skrajnostmi in da vsi smo plasirani nekje v tem kontinuumu, nihče ni čisti moški, nihče ni čista ženska, pravzaprav gre za neko kontinuiteto. To je ideja, ki jo mimo grede, ki je bila malo v zraku, takrat jo je plasiral tudi Otto Weininger v sloviti knjigi danes zanemarjali spolni značaj, ki je šla tudi...
Našim naporom.
Mi smo se zelo trudili, smo jo ponatisnili, mislim, v analekti, spolni značaj, mislim, vsekakor preberte, če še niste brali Otto Weininger, zelo pomemben mislec. Skratka, obstaja neka tendenca, da bi vprašanje moškosti in ženskosti razrešili na ta način, da bi ga postavili v kontinuiteto biseksualnosti. Jaz mislim, da je to bila zgrešena pot. Mislim, da je bila to zgrešena pot in če postavimo tako, potem se ravno izognemo vprašanju spolne razlike. Postavimo jo na nek kontinuum, kjer je malo več enega ali pa malo več drugega in se eno in drugo vedno nekako dopolnjuje, izide. Mislim, obstoji neka, tudi biseksualnost je v kontinuiteti za neko zelo, zelo prastaro idejo. Da sta dva spola, pravzaprav dva dela neke celote, dve polovici neke celote, ki se komplementarno dopolnjujete. In yin in yang, o tem piše v knjigi. To je najbolj klasično razumevanje tega. Imamo točno en krog, pa razdeljenje z dvema polkrožnicama. Idealno se dopolnjuje ta dva moški in ženski princip. In na podlagi tega, da imamo idejo nekega spolnega razmerja, ki bi bilo dopolnjujoče se spolno razmerje, na podlagi tega je mogoče interpretirati celotno univerzum. In če vidite, ne vem, kitajska kultura, ki je tako zelo zgrajena na določene ideje yin in yang, iz tega naredi princip astronomije, princip družbene ureditve, kamorkoli pogledamo, posod imamo yin yang. Ne? Skratka, s to idejo, da sta spola komplementarna, lahko dobimo nek univerzalni ključ za interpretacijo. Razmerje med spoloma je komplementarno in podeljuje smisel. Spravi, to, kar kaže yin yang simbol, je ravno neko utelešenje smisla. Smisel je v komplementarnosti. Zdaj, če Lacan reče, ni spolnega razmerja. Mislim, to teza, ki radikalno spodbija vsakošno možno razumevanje yin yang, vsakošno možno komplementarnost obeh spolov. In imamo tudi pač zahodnoevropsko aristotelijansko verzijo yin-yang, ki je recimo Aristotelova ideja hilemorfizma. Imamo pa zopet dva principa, file in morfe, materijo in formo in vse, kar je pač različnih nivoj, različne entitete, so pač kombinacije zopet ženskega in moškega principa, tako ali drugače. In tukaj mislim, da je pač ideja biseksualnosti, če vnesemo ta falični element, ki je element, ki omogoča spolno razmerje in ga hkrati onemogoča, ki hkrati stoji povprek, ki hkrati spodbija sam princip klasifikacije na moške in ženske, če ne tako rečem, ki je tist tujek, ki omogoča takšno klasifikacijo, hkrati pa onemogoča njuno razmerje. Skratka, če vnesemo ta falični element, od tot moramo prideti, mislim, od tot vodi neka ravna črta, do tega Lacanovega stavka ni spolnega razmerja. Toliko glede biseksualnosti. Glede vseh ostalih možnih
spolnih pozicij. Ne? Pa bi rekel samo to, da imam, je zdaj na veliko se vali okoli pač ta teorija, ne, Judith Butler, recimo najbolj, najbolj prominentna zagovornica tega. Tisto, kar je v neki tradicionalni kulturi, morali, civilizaciji, vključno psihoanalizno robe, je binarizem. Ne? Imamo nek binarizem, ki je nek prisilni binarizem, ki nas vse silijo v to, da se postavimo bodi si na moško ali na žensko stran. Njen odgovor je, pa kje obstoji stotina spolov, različnih, različne spolne prakse, zakaj moška in ženska? Obstoji vse mogoče. Ne? Jaz sem hermafroditizem, ampak dobro, od transseksualnosti, transvestizma do vseh mogočih, vseh zamišljivih različnih spolnih praks, skratka, dajmo afirmirati pluralnost. Ne? Jaz mislim, da odgovor na to je, da zelo preprost freudovski odgovor. Če spolna razlika predstavlja problem ravno zato, ker ni binarja. Ravno zato, ker nikoli ne moremo in nikoli ne moremo umestiti v nek binarni kalup. V kalup enega in dvoje. V kalup dveh polov, ki bi se komplementarno dopolnjevali. Prav zato je problem. In če imamo toliko različnih možnih spolnih pozicij in praks, potem to vse je nek začasen, kontingentno odgovor, določena strategija, kako se soočiti z nemožnim spolne razlike. Ne upustiti binarizma, ampak upustiti idejo dopolnjevanja in poskusiti misliti neko idejo enega in drugega, neko idejo dvojega, ki ni komplementarno in ki temelji ravno na tem, da drugi je nujen, to da drugi ne obstaja.
Še kakšno vprašanje?
Tak jaz kaj dimnikar.
Prosim?
V vseh vicih, ki imajo tako trijado, se je ta tretji člen za to, da se vpraša na tako razlago. Kje so pa zdaj dimnikari?
Kje so dimnikari?
Vsekakor so deruške barabe, k meni so za nič prišli in so, ne vem, zahtevali od mene, da moram izklopiti nekakšen plinski bojler in ga zamenjati v roku nič sekund. Skratka, tako sem bil že v prekršku. Tako da.
To znači da je sam pojem razlike koji želite zastaviti kao pitanje, znači kako mislite razliku kao razliku, pokušavate misliti na način da ne bude deo nikakvog kontinuiteta, nikakvog binarizma, nikakvog pluralizma. Ne? Znači, to znači da ne postavljamo čak ni pitanje da li je razlika nešto što je suprotno od drugoga, nego baš to da li razlika kao razlika ukida svaki mogući pre toga neki postojeći niz ili smisao ili kako. Mislim, ako sam vas dobro razumela, možda...
Ja, mislim, vprašanje je kako misliti razliko. In označevalna razlika na določen način homogenizira. Ravno s tem, da je postavljena, na, če omislimo kot sosiljansko razliko, vprašanje je postavljeno kot vprašanje čiste razlike. Sprej, kaj je označevalec? Mislim, to je neka bistvena sosirjeva opredelitev. Na tistem slovitem mestu v kurzu pravi, če rečemo razlika, ponavadi mislimo, imamo en element, pa drug, zdaj gremo pa gruntati, v čem je razlika med tema dvema elementoma. Ampak pri označevalcu imamo samo razliko, brez elementov. Se pravi, elementi so posledica razlike. Nimamo najprej elementov, potem pa ugotavljamo, v čem se razlikujejo. Samo dejstvo, da obstajajo elementi, to je že posledica določenega pač delovanje označevalne razlike. In ta razlika na določen način spostavlja nek red, nek neodvisen, avtonomen red, ki je ravno red čiste razlike, spravi neka posebna ontologija, ki pomeni na čisti razliki. In vprašanje, ki se pri tem postavi, je, da ta razlika po eni strani homogenizira, spravi vsi elementi so sestavljeni samo iz čiste razlike in iz nečesa drugega. Ne? Zakaj? Kako misliti neko razliko znotraj same razlike? Znotraj same označevalne razlike? Neko razliko, ki je dejansko razlika med nečim in ne še enim označevalnim elementom,
ampak nečem, kar se izmika samemu zajetju v označevalno razliko, pa hkrati insistira znotraj nje. Evo, to je objekt. To je objekt v psihoanalizi. Od tega je mogoče priti na različne načine, ampak to je ravno tisto, kar vnaša inherentno heterogenost, ne da bi temu podelili ontološki status. Ne da bi rekli, to je to, ali povzdignili na nek kakršenkoli ontološki piedestal. Spravi, to tako nastane vprašanje objekta v psihoanalizi. In tega se je že dobro zavedal Freud, mislim, ki je postavil v nekem zelo lucidnem trenutku je postavil vprašanje parcialnega objekta. Zakaj imamo že pri dojenčku, tam, kjer opisuje stvar čisto na začetku, v treh razpravah o teoriji seksualnosti, zakaj imamo opravka ne z objektom, ampak s parcialnim objektom? Spravi, napačno bi bilo reč, ta objekt je del neke celote, pa je samo del, zato je parcialen. To je objekt, ki je parcialen kot tak. Je del, ki nima celote. Samo z nekim delom imamo opravka. Ta del fragmentira celoto. Ni to, da zdaj bomo pa nazaj sestavili celoto, pa bo ok. Nikoli ne moramo te celote nazaj sestaviti. Ampak to, da je ne moramo nazaj sestaviti, pač tist, kar nas dela, da smo ljudje. Ampak to, da je ne moramo nazaj sestaviti, pač tist, kar nas dela, da smo ljudje. Ampak to, da je ne moramo nazaj sestaviti, pač tist, kar nas dela, da smo ljudje.
Se vam najlepše zahvaljujem za udeležbo, za prisotnost in se vidimo verjetno kmalo spet na kakšni od naslednjih konferenc. Hvala.
Mislim, da ste samo pa Kolškova sta tudi dobila zelo slabe ocene, no? Tako da zaenkrat še najbolj što da je ukaže, no? Kaj dobil normalne ocene. Tako da ne vem, zaenkrat je tako. Ne vem pa, koliko je pa mest, ne? Če je samo eno, pol je tudi, če je več, imam šestko pa šanso. In splošno pa filozofi nimamo dobre šanse, mislim, da ima tudi pa dej skupaj poprečaj, tudi na česta. Vse skupaj je slabo, kar pomeni, da bojo pa rekli, joj, kakšne slabe projekte so pripravili, Vidimo, da je več nare
dologo.
Mislim, da
že
je najboljše,
nekaj
tako
prične sežnje. Ja, grozljivo, res. Mislim, da so ocene so res ekstremno bizarne.
Mi smo naredili zelo dobro zvuka v